Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edith Alvarsdóttir sem hér situr. Húsnæðisvandinn orðinn verulegur og margir eiga ekki nein hús að venda. Þessi hópur hann fer sístækkandi. Foreldrum hótað að taka börnin af þeim vegna húsnæðisvanda þeirra. Nú þegar að mesta skammdegið og kuldin sem mestur og aðvindan í nánd ekki vert að aðeins að vekja athygli á þessum vanda og þeim sem að þekkja þessi mál af eigin raun. Nú til mín komið þeir Kjartan Theodórsson Tjaldbúinn og Sigrún Dóra Jónsdóttir komið í sæl.
Komdu sæl.
Sæl og blessuð. Takk fyrir að taka móti okkur.
Æ, takk fyrir að koma. Yndislegt að hérna að hitta ykkur. En mér langar aðeins að byrja á þér hérna Sigrún Dóra vegna þess að hlustendur sögu kannski þekkja betur sögu kjara Tjaldbúa hérna hjá mér. Mm. Heldur en þína.
Já. Já, ég í raunni bara, ég skal reyna að vera einn stuttorð eins og ég get ég bara fætt með eitthvað réttlætiskinn í hérna í beinunum og ég raunni lendi í því að verða heimilislaus og hérna að ég missi leiguhúsnæði sem að ég bý og þegar ég vissi að það væri að fara að gerast að þá fór ég bara að kynna mér býtu, þú veist, þetta í alvörunni í lagi, þetta í boði ég á fjögur börn tvö barnana minna faðir þeirra býr í Nóri mín fjölskylda býr öll úti á landi og við erum sem sagt yfirleitt sko, já, ég tel okkur vera þrjú til heimilis, mig og tvö elstu börnum mín þar sem að þau eiga ekkert annað heimili en tveir yngri eiga heimili hjá mér og hjá föður sínum og þegar þetta kemur upp þá var ég ekki tilbúin til að fara úr Reykjanesbæ sem minn heimabær í dag Af því að ég vildi að sinni mínir gætu umgengist föður sinn, mjóst faðir eiga rétt á því líka. Börnin mín stóru lítu á þetta sem sinn heimabæ og ég á vanskilaskrá, þannig að allar þær íbúðir sem auglýstar voru til leigu, að þær fjekk ég ekki leigðar af því ég á vanskilaskrá. Mm. Ég á engan eitthvað vel ríkan í kringum mig sem lána mig peninga eða borgarandi raskatið á mér að gera eitthvað fyrir mig, en ég samt móðir og ég manneskja. Og ég leita til bæjarins og til bara yfirvalda, til ríkisins og meiri sig að tala persónulega við forseta Íslands og segi bara ég að fara á götuna með börnum mín. Það enginn sem getur tekið við mér, það enginn sem getur hjálpa mér, það enginn sem að getur tekið mig inn á sitt heimili og við erum bara ein, þú veist, og það ekkit, og það ekkit gert. Þú veist, það enginn sem reynir að stoppa þennan útburð af eða neitt svoleiðis og ég fer í rauninni á götuna, sko, þú, já, bara flakkandi á milli og alltaf, hef alltaf komið börnunum mínum á kotta á kvöldin, alltaf, með ýmsum leiðum og alltaf verið með þeim og hérna, en þetta hefur oft ekkert verið auðvelt og svo fæ ég hérna húsnæði sem að ég held að þetta vera, já, fæ leikt húsnæði á Hafnarkötu í Reykjavinsbæ sem að svo springur allt opnakerfi og við vorum húsnæðislaus á ný þetta snýst alltaf í mínu tilfelli að hérna við eigum rétt það eru lög og reglur í landinu og ekki bara ég, það sem ég finnst svo magnað að börn eiga rétt það eru skjálfest lög á alþingi það að börn eiga rétt hvort sem ég með þeim eða ekki og hérna okkar réttindi hljóma upp á það að við eigum ekki að vera heimilslaus
já, samkvæmt lögunum
Samkvæmt öllum lögum og reglugerðum og öðru, þá eigum við ekki að vera heimilslaus. Og þessi úrlausn sem að einmitt við ætluðum að koma inn á, sem að upphaflega mér var boðið með þessi tvö eldri, að geta sett börnum mín í fóstur, sem betur fer og ég veit að þetta fullt af góðu fólki á Íslandi sem að geta tekið börn í fóstur, sem betur fer. Og því miður fullt af börnum sem þarf að setja í fóstur. Í mínu tilfelli þurfti þess ekki. Og ég kynnti mér það og fekk hérna þingmann pírata hjá velferðarráðuneyti til þess að skoða þetta og ég veit alveg, ég hef sendt börnin mín tímabundið í fóstur þegar ég var mjög veik eftir skilnað. Ég veit alveg hvað það kostar bara því ríki og bæ að setja börn í fóstur. Mm. Það kostar mjög mikla peninga.
Jó, en svo lítur náttúrulega líka að vera náttúrulega lýðheilsan, þetta lítur að hafa áhrif á bæði þig sem móður og síðan börnin að þurfa að nota svona úræði.
Það algjörlega líka megin máli og það það sem ég alltaf að benda á. Það eitt auðvitað þarf að hafa peninga í huga, hvað varðar að stjórna bæi eða landi eða ríki eða fjölskyldu eða hverjum sem er. Mm. Hvað það sem ekki metið í peningum og hvernig getum við reikna fram í tíman Hvar við erum að spara? Að setja börn í fóstur? Þá kannski hefði ég þurft að leggjast inn á geðdeild, börni mín eru kannski skemmt að eilífu og hvað kostar það ríkissjóð? Þú veist, ef þú ætlar að fara að einfalda þetta út í peninga, þá þetta bara fáránlegt. Það hefði verið að þetta byggja undir mig hús. Það hefði kostað yfir 300, ég veit að það hefði kostað yfir 300.000, það gæti hafa kostað yfir 500.000 á mánuði fyrir Reykjanesbæ að vista börnin mín í fóstri.
Bæði eða annað?
Tvö. Samanlagt á mánuði myndi allavega kostaði 300.000, það gæti kostaði yfir 500.000. Hvar sparnaðurinn? Og hvernig ertu að halda utanum íbúða þína með því að gera þetta. Þetta hefur ekki verið gert, þetta var reynt mig og tvær aðrar. Heldur þetta sé reynt í dag? Nei. Af hverju? Af því ég ríf kjaft. Af því ég tala þetta. Það eru ekki lausnir að slíta börn frá foreldrum sínum. Auðvitað eru neyðar úrræði að gera það þegar það þarf. En þetta engin lausn og þetta ekki fjárhagslegur ávinningur. Það málið.
En nú segir að þú að við tala við forsetan og fleiri ráðamenn. Voru engin svör eða viðbrögð frá þeim?
Forseti Íslands svarar mér nánast samdægurs og ég einmitt þarf alltaf að nefna það af því að mér finnst það magnað. En hann hefur engin völd. Alveg bara, já, því miður. Hann getur ekki beitt sér fyrir mig persónulega. Hann langaði það. Hann gat það ekki, en hann vissi samt af mér. Mm. Og það dugaði mér í rauninni. Öll önnur ráðuneyti, allir aðrir ráðherrar, nei, samt vissi allir af mér. En það voru þingmenn, eins og til dæmis Halldóra Mogensen, hjá Pírötum. Og hérna, hún satt, já, það ekki búið að stopna nýja ríkisstjórn, það hún allavega satt í velferðarnefnd þegar þetta var. Og ég veit að hún hefur persónulega farið til ráðherra og sagt bara, þú verður. Það til fullt að góðu fólki að núti, sko. En hvar liggja völdin og líka hvar, eins og við töluðum fyrir þáttin, þú veist, hver ber ábyrgð hvar? Við eigum ríki og við eigum bæ. Ég býi í Reykjanesbæ en ég samt Íslendingur. Hvernig væri bara að fara fram á það að ríki og bær tali saman? Mm-hmm. hvenær á ríkið að bera ábyrgð á því að ég sé heimilislaus og hvenær það á ábyrgð bæjarins? Það líka bottom line, sko.
Já, já.
Þarna á að vera samstarf á milli og þarna á að vinna saman. Alltaf, þú veist, af því að þeir ríkið ber líka ábyrgð á mér, alveg eins og Reykjanesbær, eða ábyrgð á að þeim ber skilda til að gera eitthvað fyrir mig.
Nákvæmlega. En sko, þú segir að og ég efa það ekki að það sé rétt, að nú sé ekki verið að hóta foreldrinni í að taka börnin af. En það eru engu og síður, þá eru þessi vandamál þau eru en þau eru óleist og það eru fleiri og fleiri sem eru að detta í þetta vandamál. Og mér langar aðeins að því að þú talar að þú hefur verið á vanskilaskrá og þess vegna ekki fengið leigt. Að það eru svo gríðarlega margir sem eru á vanskilaskrá og fólk má ekki gleyma því að hugsa til þess að eftir hrunið að þá fóru svo margir á vanskilaskrá og eru þar ennþá þrátt fyrir jafnvel að skuldi ekki neitt.
Mm-hmm.
Þannig að bara svona til að halda því til haga.
Algjörlega. Og það líka tilfelli að skiptir einhver máli hvað þú skuldar. Þú hefur rétt á því að búa eitthvað þar.
En nákvæmlega.
Og í rauninni, ef við neglum þetta bara niður, það í rauninni myndi einhver máli skipta eins og fólk hefur haldið fram með mig en ekki rétt. Þó svo að ég hefði aldrei borgað leigu á lífstíðinni, þá ég samt ekki að búa út á götu. Það
já,
er máli.
Já, ef fólk að segja það.
Ég skiptir ekki, það er svo margt sem fólk segir. Já, ég er að segja, í rauninni, skiptir það ekki máli með að við okkar réttindi hvað þú skuldar og hvað eitthvað vanskilaskrá segir eða eitthvað eða jafnvel fyrir leigusali ef hann segir, hún borgaði aldrei leigu þá ásamt ríki og bær að sjá til þess að ég eitthvað staðar heima
Rétt.
Jeps.
Rétt og fólk á náttúrulega líka að horfa til þess að það á engin að þurfa að búa á götunni og það ekkert sem réttlæti svona umræðu eins og þú segir réttilega en mér langar aðeins kjartan aðeins til þess að hérna koma þér að því að við vorum að tala um þetta hversu margir að því nú er vandinn að aukast og Sigrundóra hún er nú heppin að því hún hefur þó húsnæði en þú ert í húsbílnum sem að þú var svo heppin að víkuvagnar lánuðu þér
Já, húsbíl, hjólisi
Já, fyrirgeðu hjólisi, já
Og það náttúrulega bara eins og maður segir að þeir náttúrulega bara runni björguði lífinu minn á sín tíma en máli að þegar ég flýtt frá Hafnarfirði og fer með hjólu sinni í Laugardal að þá verð ég runni fyrir sjokki því að þá sé ég bara hver sannleikurinn á Íslandi og þarna í Laugardalnum bara komið runni nýtt hverfi og við köllum þetta 104,5 hverfið á Íslandi Og þetta rauninni bara samheldur hópur og þarna hjálpast allir að og fólk með ýmsar aðstæður, fólk sem eru öryrkjar og fólk sem bara rauninni sjúklingar og það býr ég með þetta fallaða maður þarna sem er mjög fallaður með fótinn á sér og þetta bara fólk á öllum stígum og fólk með hunda og gæludýr. Sem að fá ekki að hýsast í húsum að því að gæludýrin allt inn á Íslandi eru bönnuð innan þeirra þannig að mjög svolítið arsnald að dýrið þurfa að fara að hýsast úti sem að meðust mjög skrítið þegar nú hefur alltaf hundar og kettir verið velkomin í öll húsnaði en allt inn er nýtt á markanum að eða voru með hundi eða kött að þá áttu bara að búa á göttinni nema að lóa dýrinni eða losa við það þannig að Mér satt ekkert endilega bara snúast mannfólkið, núna snýst það líka svolítið dýrin okkar og þetta farið að aukast rosalega mikið það að fólki, að vera að henda fólki á götuna þegar þeir eru með gældir og þarna búa fjóra manneskjur á tjálsvæðinu sem að vilja ekki lóa dýrinu sinu og það eru til dæmis tveir hundar fyrir ekki á tjálsvæðinu sem að eru raunni hjálpadýr fyrir eigundunar Og eins fatlaði maðurinn sem býr á telsvæðinu sem að hundurinn hans raunni sér þjálfar til að hjálpa honum og hann missir húsna á sín tíma því að hundurinn ekki talin hjálparhundur því að hann gekk ekki gegnum blindranám, sérst blindraskólanám, sérst hunda. Þannig hann ekki talin hjálpadýr en hann samt þannig sé lærðu sem K9 hundur.
Sem að er hvað?
Sem er svona eins og lögregluhundar eru þjálfaðir. Og þessi maður mjög fatlar, hann getur lítið beitt sér niður og hundurinn hjálpar hann mikið þegar hann missir eitthvað í götuna þá tekur hundurinn það upp og meðal annars hann sýndi mér einu sinni, hann lét síma sinni götuna og sem svona eins og allir með svona flatskjásímar og hundurinn tekur síman upp á þess að gera sprungu í skjáin þannig hann tekur hann mjög varlega upp og hann missi lykla í götuna, hundurinn tekur það upp og hundurinn tekur upp til þeim svo ólinni sínu til að rétta eigandanum til að teima sig og hann fær samt ekki húsnaða þegar hundurinn ekki viðurkenndur sem blindra hundur sem að mér svona hálfasnilega því nú maðurinn ekki blindur, hann fatlaður og þetta já, svona hjálpa
getur,
til
Já, hann getur ekki byggt sín í þessuna sem hundurinn nýttur sem hjálpar
Já, og meira þess að fyrstum sinn að þá þjálfaði hann sjálfur, hann bjó í Bandaríkjunum í rúm 40 ár og hérna og var mikið í kringum svona K9 hunda hjá lögreglunni í Bandaríkjunum og það lærir hann svona ýmis atriði til að hjálpa dýrum og hérna þannig að hann raunni þjálfar hundi sinn sjálfur og hérna hann fari ekki viðurkennt þannig að hann missir íbúðun út af því að þetta ekki hjálpa dýr
Mér langar ef ég má aðeins grípa inn í ég er að sjálfsögðu sammála þessu öll saman og auðvitað þarf að laga þarna þá líka ef að dýr eru nauðsynleg eigundum sínum andlega eða líkamlega að þá það stórt mál en alveg eins og við töluðum áðan að við vitum þetta snýst allt lífið, allt Ísland og allt snýst peninga og mm-hmm. við sem húsnæðis ef ég væri húsnæðis eigandi ef ég ætti íbúðarhús þá hugsa ég, fyrir ekki ég bara verða viðkjöna núna þá hugsa ég því miður þó svo ég elski öll dýr og fædd og uppalinn við dýr og allt það að til þess að vernda mínar eignir og mína peninga þá myndi ég einmitt vera og þess vegna verði smá að koma húsnæðis eigendum til varnar þarna
Já, ég
það hefur áhrif nei, ég veit að ég að segja sko, það húsnæðis leysi húsnæðis skortur, húsnæðis vandi á Íslandi og að sjálfsögðu líka til fullt af fólki sem að skiptir bara megin máli að þau fá umgangast dýrin sín mm-hmm. en vandamálið samt alltaf að það fólkið sem þarf að eiga þakki yfir höfuðið
já, sjálfsögðu
þá aldrei að neyða eitthvað til þess að hérna, drepa dýris eða þú veist, svæfa dýris sitt
nei.
En maður verður samt líka að setja sig smá í spor þeirra sem eiga húsnaðin eða miklu dýrara fyrir því að reka þína eigin eign út af einmitt skemmtum vegna dýra að þá finnst mér mjög skiljanlegt að fólk gera það en ég ekki að segja sér rétt en mér það skiljanlegt.
Já,
ég skil hvað að tala hérna Sigrún Dóra en það breytir ekki því eins og Kjartan var að segja að þetta í auknum mæli og maður að heyra að þetta sé hérna í öryrkja í hérna blokkonum
Já, það er tilfæmis að vera að reyka fólk út núna
já, með dýr Já, og allt í einu þetta og fólk búið að vera jafnvel með dýrin í mörg ár og sérstaklega ef þetta eru svona hjálparhundar sem að fólk getur ekki verið hérna án þá þetta undarlegt vegna þess að það verður í einhverstaðar að leifa þetta og eins og þú bentir réttilega álíka þá þetta oft svo mikið til með andlega líðan
Algjörlega.
Og þá erum við aftur komin í þessa líðhelsu hérna vanda sem að er vegna að ef að þetta hjálpar andleri hérna líðan fólks að hafa dýrið að þá náttúrulega minka lyfjanotkunin og
sjúkrásin
og fólki fyrir út úr íbúðinu sinni
Já.
Úst út að labba með dýrið
já, og þannig að þetta bætir
skiptimáli,
þannig að þetta ekki bara á einn vegin og þó svo ég sé alveg sammálaður ég sem húsegandi ég væri ekkit vissum endilega yndi vilja hafa dýr þó svo að ég sé nú dýra vinnur en þannig erum við að tala sko staði eins og hérna örkjabandalagið og annað
og líka bara einmitt
komið með þessa hörðustefnu
og einmitt eins og kjarri var að benda á þann ef það nauðsynlegt fyrir mannin að hafa þennan hund að ef það erfitt fyrir hann að fá leyfi þú veist, fá bara upp og skrifa það hann verður að hafa hundin þá þarf bara að skoða það þú veist, þá þarf í alvörinni bara að fara fram á það viltu frekar senda aðstofamanneskunni í Laugardal á hverjum degi til þess að láta rétt honum síman eða viltu bara setja leyfi á hundin og bara segja hann þú veist, það auðveldar að setja bara leyfi á hundin
meðal annars hann á vídeo á því sem hann sýndi mér sko, að hérna, fyrst þegar hann þjálfar hundin þá var maðurinn í hjólastól þá var hann ógangandi sko. Og hann á vídeo á því þegar hundurinn virkilega í orsins fyrstu merkingu þá var hann íta manninum á heimilinu til og frá í hjólastólum Hundur fer bara tvær fætur og ítir honum, skilur við.
Og þessi tiltekna manneskja væri eflaust löngu búin að gefast upp ef hann ætti ekki þennan hund.
Nákvæmlega.
Við vitum það.
Við nákvæmlega.
Og andlegt skiptir alltaf máli. Það ekki bara hvað þurfum við til að láta okkur ganga líkamlega, skilur við. Heldur við þurfum að halda hausnum í lagi til að komast í gegnum þetta. Og ríki vill okkur ekki öllin og geðdeild, er það? Er það ódýrt? Nei.
Nei.
Nei. Nei, nei. En ástandið er að vesna. Þið eru bæði hérna á því. Það séu fleiri sem eru að verða í og líka þú Kjartan.
Þetta er að fylgja Laugardalnum, já. Það búið að síðan ég kom hana, þá eru fjóra manneskir komnar og ég veit að það eru átta manneskir á leiðinni. Og ég veit að það eru, ég held að sé eitthvað tíu mann sem eru að fara að koma bara núna í byrjun desember. Þannig að þetta er að verða bara 50 manna þorp. 104,5 sem maður segir en svo vill ég koma
ein ég langa bara aðeins, bara að grípja aðeins svo hlustundur áttu sá því að hann talar 104,5 vegna þess að þetta í svæði 104
Já.
En að því þau hafa ekki búsetu leiði þá það 0,5
Já. Já, þannig við erum svona mitt að milli 4 og 5
Já.
En hérna ég vil benda samt á eitt sem við erum mjög leiðilegt að því að núna þetta talið 5 stjörnu tjálfsvæði og núna 15. þess mánar þennan mánuð að þá hérna var lokað allri aðstöðu fyrir þess að eldús salerni og styrtu aðstöðu á tjálfsvæðinu og núna þurfum við að fara upp á þess að hostelhótelið
sem er það
sem, sem er aðeins ofar Já. Sem er hátt í 200 og eitthvað metrar frá þess að tjálfsvæðinu og mér finnst þetta mjög astnalegt því að núna fatlaða maður sem ég var að tala um áðan sem á tjálfsvæðinu og hann er ekki fljótur á förum þannig mér finnst þetta mjög leiðilega afstaka hvað tónum að því að nú þarf hann að stöðlast hann að það hátti 200 metra svo þarf hann að ganga niður stiga, niður tröppur það engin lifta og það engin afstaka fyrir fatlaða inn á því svæði inn á hostelhótelinu og hann þarf að ganga niður mjög langa tröppur niður í kjallara og labba þar eftir löngum gangi alveg enda til að komast á klósetti mér finnst þetta mjög skammalegt og við höfum talað það hérna af hverju við sem að búum hana af hverju við höfum ekki bara verið veittu lykill að salernisastöðinu til dæmis bara upp að tjálfsvæðinu þannig að við getum bara séð það sjálf og ég ætlum bara þrýfi þá bara eftir okkur sjálf og séð bara klósettið Og við höfum bara fengið neitunum við því og okkur finnst það mjög astanlegt að það skulle ekki vera aðstaf fyrir fatla fólk og samtalið að tala 5 stjörnu tjálfsvæði.
En það einmitt máli, getum bara gert þetta sjálf. Þetta alveg eins og með íbúðina sem ég sett í. Það svo margt sem ég og Kjarri og fólk sem hefur lent í þessar stöðu eða svona erfitt fyrir ríkið eða bæjarfélögin að gera þetta, getum við bara gert þetta sjálf. Þetta ekkert vandamál.
Að það engar starfsmann, þú veist, við getum bara
við getum bara alveg gert ýmislegt sjálf til þess að máli gangi upp við hefum kannski ekki mikið að peningum en þetta sem á að kosta ríki og bæ svo ofbóðslega mikla peninga er eitthvað sem við erum bara algjörlega tilbúin til að gera sjálf
Nákvæmlega
en er þetta það bara þannig kjartan að það er bara þvert nei að því að nú er það að tala að þessi búið að loka aðstæðin þá er það líka hérna, eldunar aðstæðir það ekki og annað
Jú.
Þannig að það búið að loka öllu því núna
Já, þannig ég líti á þetta tjálfsvæði akkurat núna þessu augnabliki þá líti ég á þetta tjálfsvæði sem raunir hálfstjörnu tjálfsvæði því að nú ég með hjóli sem mitt þannig sé á bílastæði, ég ekki á svæði þar sem gras undir eða neitt þannig þannig sé þá ég með hjóli sem mitt á bílastæði, þannig þetta mjög dýrt bílastæði myndi ég segja að vera að borga 45.000 krónur fyrir bílastæði og með engri aðstöðu nema bara þannig sé rafmagni
En borgar ekki þá sér fyrir rafmagni er það inn í
Nei, þetta er bara heilt mánuð fyrir eina mannsku, það er bara 45.000 skall bara einn mánuður
En að þú byrði í tjaldi?
Alveg saman að þú búið í tjaldi eða bíli eða hvort ég sofið byrði sveppoka það er bara fast 45.000 skall
Já, mér þykir það og sérstaklega að því að þetta er náttúrulega líka umjulegt að hugsa til þess að fólk get ekki hérna, haft aðstöðuna þarna því að núna er þetta sko, þetta er orðið svona varanleg búseta hjá fólki
og eins og maður segir líka svo vorum að tala um daginn vorum að tala um daginn hvað, nú vitum við að það er ein örkjakona sem er að koma sennilega tjálfsvæði hún er að missa húsnæði út að með dýrinu sínu og nú þessi kona bundið við hjólastól og hvernig allar Reykjavíkurborg eða tjálfsvæði í Laugardalum að tækla það þegar kona kemur að tjálfsvæði í húsbíl eða hvernig sem hún kemur allar að búa þarna í hjólastól
Bannað
Það engin aðstæða fyrir þessa mannskja að komast upp á klósettið Það sem ekki lyftaði neitt
Og bara með peninga, þið sjá það, hann borga 45.000 fyrir að parkara hjóli sextar Ég bara hjói það núna að, hérna, að ég rauninni mín brútt og leiga fyrir íbúðinni sem ég loksins að fá og ég skammast mér ekkert fyrir að segja það þegar ég búin að fá mínar húsaleigubætur og allt svo leis fjagra herbyggja íbúð 60.000 á mánuði
Já, þeir eru búin að taka
Þegar ég búin að fá mínar, já, mínar þú veist,
húsaleigubætur, já. Ég skilji
að, að þessi peningur fyrir að fá að sitja á okkur bílaplani þetta fáránlega hátt, þetta mikið
Þetta svo ein kona á, á tjálfsvæðinu sem að hérna, var, eru ekki og var með hérna, hvað kallar þetta hérna,
heimilisuppbót
og að því að hún ekki með lögheimili ekki með fasta setu og þá missir hún heimilisuppbótin af, af lögunum sínum af hverju, Já. Þú veist, hún þarf alveg að sinna húsbílinum sínum Það getur bíla rafgeymir, það getur bíla hitakerfið, það getur eitthvað skeið fyrir bílinn, hún þarf alveg jafn mikið að gera við það eins
og heimilisuppbót. Og hún er að borga alveg jafn mikið fyrir að fá að liggja hann.
Já,
nákvæmlega. Þú veist, eins og ef hún ætti heimilisuppbótar.
Nákvæmlega.
Jú, og heimilisuppbótin er líka vegna þess að það dýrara fyrir einstaklinga að búa heldur en ef það eru sko tveir í heimili. Þeir eru að hlusta á síðtis á Deildaralvarsdóttur og hjá mér situr Kjartan Theodórsson tjálbúi og Sigrún Dóra Jónsdóttir.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Kæru hlustendur útvarp sögu. Þetta er fiskikongurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á sogaveginn, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þóskur, gellur, kinnar og lúða. Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikongurinn.
Íkort. Þú getur notað íkortið allan heim og á netinu. Íkort.
Jæja, hvað nú búin að bara semja mörg lög þeirri, veistu það?
Já, því 17. lögumann?
Við erum búin að vera þetta djúli.
Já.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert Tónleikaröð á Hótel Grímsborg Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna Hótel Grímsborg
Þar þú laust við húðvandamálum Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum Yfir 17 ára sérhæður einsla, húðfegrun, sími 533 1320.
Ekki eftir neinu að bíða, síðustu TT-námskeiðin hefjast 19. november. Innritun hafin, sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt jsb, sími 581 3730.
Vantar þig smið? Veitum öryrkjum og eldri borgurum 25% afslátt. Ekkert verk of smátt. Verkhafur.is, sími 892-1820.
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu, kalkút.is.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð til boð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar. Upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444, 544-444.
Tandu hreint fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771 54 54 771 54 54. Fyrstbúðin Sundlaugavegi 12 kynir stórafmæli. Í nóvember fagnar Fyrstbúðin Sundlaugavegi 70 ára starfsafmæli sínu. Af því tilefni ætlar Fyrstbúðin að bjóða til fiskveislu. Allir fiskréttir á aðeins 1570 krónur út nóvember og 15% afslátt á öllum hvítu fiski í borði. Komi við í einni elstu, virtustu og fallegustu fiskbúð landsins og geri góð kaup. Lökkum til að sjá þig. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Þú átt posan, engin leigugjöld, engin mánaðugjöld og þú far greitt strax inn á reikningiðinn. Posin.is, Borgartúni 23, sími 571-7510, 571-7510.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin er tómt svart sínis raus og textaskáldin síðast vorg sorgum þrungin já, landur fyrir haus en ég vil heldur syngjum björtur hlíðarnar á æðinar braut ég ánægður ef ég á söng í hjartanu og saltkorn í minn graut já, syngjum lífi og lofum það líka þó að peningana skorti getur hamingan gert með næði ríka það nógur tími til að hugsum dauðan eftir dauðan njótum lífsins meðan kostur ég syng var lífi og syngdu með mér þó að jarðskjáltar eldgos frost og fárviðri sé frétta efni þá fegurðin og ástin já sólskinið hið rétta efni sem þess við að það sé leitað uppi og notið sér vel því að bjart sín og bros og gleð í sálinni best að ég til já, syngjum lífi og lofum það líka þó að peningana skorti getur hamingar gert með næði ríka Það nógur tími til að sem dauðan eftir dauðan njóttu lýsins meðan kostur ég syng bara lífi og syngdu með mér Ef leiðist hér að hlusta á nöldu fátækt og púl má alltaf grafi blukku söngva sungna af rúnari júl Og ef þú vilt þá skammt og ánægju gleði og hamingju von þá ættir þú að lusta á texta eftir hann Þorstein Eggertsson Hann semur lífi og lofar það líka Þó að peningana skorti getur hamingjan gert menn æði ríka
Þetta var lagið Syngjum lífið með Páli Óskari þegar að hlusta á síðþess að þetta er alveg stúttur og hjá mér sitaðu Kjartan
Theodórsson Kjartan Tjálbúi
Já, Theodórsson Tjálbúi og Sigrún Dóra Jónsdóttir
Kallaðu okkur bara Guggu og Jó
Já
Æ, þetta var nú aðeins
Gugga og Jói Við höfum verið til ykkur Gugga og Jói
Já, einmitt, þetta alveg við hæfi kannski þeirra sem að hér sita hvernig ég
En hérna Við erum alveg með húmarin að þessi lagi
Ég heldur sem allt bara tala verulega vel saman hérna. Ég bara aldrei lenti í eins góðu partí
Já, nákvæmlega En það var lagi sem þú valdir Það var náttúrulega syngjum í lífi og það er náttúrulega á vel við
Já. Algjörlega og þetta lag Ég fekk að velja þetta lag Og þetta lag skipti mig gríðarlega miklu máli í þessari baróttu
Ég heyrði þú alltaf að segja litlu máli
Nei, miklu Mér var smá tunga undan Syngjum lífið er í raunni Það sem allir ætti að tilhenga sér Og hérna að það þýðir ekki að vera að velta sér upp úr því sem liður
Njá,
Dagurinn í dag, ekki?
Jú
Og hvað getum við gert í dag til þess að gera daginn í dag betri? Þýðir að vera að velta sér upp gerdeginum til þess að dagurinn í dag verið betri nei Hvað getum við gert bara, þú veist, hvernig getum við bara ákveðið dagurinn í dag núna og ég ætla að gera daginn í dag góðan og hvað getum við gert til þess að morgundagurinn verið betri En ég ætla samt ekki að hafa ágjör á því hvort hann verið slæmur Þetta lag hafði ég margótt heyrt og það mér líka kært af því að það náttúrulega það samið af Rúnari Júl úr mínum heimabæ, bænu sem ég bý Þetta lag var sungið í jarðaför frænda míns sem að öll jarðaförin hans snerist einmitt það hann vissi að hann var að deyja og hann valdi sér allt og hann sagði bara þið eigið ekki að gráta það að ég sé farin þið er að glöði yfir því að ég var hérna og þetta er rauninni núvitund eins og hún og ef við horfum á stjórnmálaflokka ef við horfum á, hérna bæjarfélögin ef við horfum á bara vandamál Íslands í dag þá er það orkan, tíminn Og allt sem fyrir það að segja, reyna að verja sig og segja hverjum það að kenna. Þú veist, það húsnæðisvandi af því að þessi flokkur gerði eitthvað eða eitthvað og við höfum nú gert þetta og eitthvað svona blabla. Hættu þessu röfli og fyndu lausnir til þess að laga þetta. Það er tilfelli. Þýðir ekkert hvað borgum við bæjarstjórn í laun á mánuði. Að þeir sé að eyða vinnutíma sínum í það að sitja og, hérna, og kvart og kveini við því að allir aðrir hafi verið ömulegir, það illa farið með launin þeirra.
Og tíman.
Þú ert bara að finna lausnir.
Já.
Þú veist, staðan svona í dag. Hvað geti ég gert í dag til þess að laga hana? Og hvað geti ég gert til þess að stuðla því? Að svona staða komi aldrei upp aftur. Þetta svona einfalt. Lausnir. Sorry, ég tala allt
um
mikið
bara að hugsa framtíðina, það raunin það sem við erum að tala
og þakka fyrir lífið
já,
ég sammála og þetta var góð ræða hjá þér ég verð að segja og ég tek undir þetta heilsugar að það einmitt þetta með lausnirnar og stjórnmálamenn allt og góðir í því að kenna einhverjum öðrum eða síðustu bæjarstjórn eða borgarstjórn eða ríkisstjórn það kannski tími til þess að fólk fara að axla ábyrgð og fara að vinna vinnuna sína og finna lausnir handa okkur sem búum hérna en mér langar aðeins sko hérna Sigurdóra því þú varst að tala hérna fyrir hlé þá varst að tala að þú væri komin núna með íbúð sem er gott á vegum félagsþjónustunnar en áður en það gerist að þá fékkstu hérna íbúð sem hafði staðið auð í 9 ár
Já, ég sem sagt loksins fekk ég bara satt í fund á Reykjanesbæ og hérna og mér var tilkynnt það að ég geti komist tímabundið inn í eina íbúð sem var í Reykjanesbæ og í Reykjanesbæ og jú, ég meni ég búin að búa í hjólísi og eins og niður á Hafnargötu þetta var nú ekki engin höll sko þetta var bara, já, eiginlega bara hreysi en sá eigandi þó hafði sóma sinn í því að leigja hann ódýrt og einhver byggjar af því að hann vissi hvernig staðan var sko afsakið, svo kem ég inn í þessa íbúð og gerði grínaði hvernig hún leit út, þú veist hérna, litirnir á veggjunum eru hræðilegir og naglar út allt og mér var skrítið sko þegar ég það var allt svo stíft, þú veist, opna glugga ég ætla aldrei að geta opna svala hurðina vatnið, þú veist krönunum var svona hálf gruggugt og bara margt mjög skrítið nema ég fæ sem sagt, einhver, ég vissi að þetta væri íbúð sem íbúðalans ég var ætti og Reykjanesbær nær einhverjum samkomulagi að ég fá að vera þar tímabundu, ég fekk mánaðar samning svo kemur þarna umbúsmaði fastegna íbúðalansjós heim af því ég fann hvergi hver ég átt að tengja þóttavélina eitthvað þá segir hann bara fyrirgeðu sigur mín af því þessi maður þurfti að koma að því þegar ég var borin út líka hann segir fyrirgeðu sér mín að ég vita að vera að koma einna, þá hefði ég, þú veist, passað upp á þetta allt og eitthvað svona og segir, það hefur að sjálfsögðu, það náttúrulega hefur engin búið hér síðan 2008 og það nánast leið yfir mig
Já, þegar þess að húsnæðis eklu að þá skuli íbúið standaðið þar
Já, og þegar hann var farin að sko það svo magna hvernig líka hann bregst ég fór bara og ég aldi og aldi og aldi og aldi og í gegnum hausin á mér gekk afsakið allt sem búið að láta okkur ganga í gegnum, mig og mín börn hvað er þessi margir eins og ég í 9 ár og ég gerði vídeo á Facebook og live ég var ekki eins og brjóstarhaldarskrim ég var alveg sama það eru 57.433 búin að horfa á þetta vídeo Þetta einmitt það sem við tölum á hann og mér alveg sama þó svo að eins og margir að benda á að hvað íbúðalánu séu varðar þá sé þetta fjárarslegur áminningur að geim, mér F sama Andleg heilsa öryggi, börnin mín og ég, við erum ekki peningar
Skemmt.
Við erum ekki peningar Það enginn sem getur keift og bætt með peningum þann sem búið að gera okkur og við erum bara við hvað eru margir aðri viðbót að það sé fjá sko, þannig einmitt ríkjubær þetta bannað þegar fólk þarf að sofa út á götu og niður í Laugardal Þegar fólk veit ekki, þegar börn fara í skólan á mótnana og vita ekki hvar þau sofa kvöldið, þegar barnavendanefnd að bjóða að taka börn í fóstur á meðan það liggja tómar íbúðir, heitar og góðar. Þetta bannað. Sorry, ég bara, það bara eitt orð, þetta bannað.
Og það eru margar svona íbúðir í Hafnarfirði og í Reykjavík sæðinu sem ég veit sko. Já. Sem að liggja bara auðar og eru bara jættúrulega óhýtaðar og eru bara undir skemmtum
Já, sem standa auðar En þú líka bent á annað kjartan, þú bent á sko tóm húsnæði sem að sko hægt að stúka af Þetta þarf ekki heldur að vera endilega íbúður, þetta bara það nóg að fólk fái
Þakki fyrir höfuð
Þakki fyrir höfuð, já en mitt og venda hérna gegn veðri og vindum og ég verð nú að segja því að ég tala nú við þig og fylgist nú með þér að mann líður ekkit sérstaklega vel þegar að hérna það snjór og skafrýningur og kuldin er þvílíkur að það með ólíkindum já. Að fólk á Íslandi skuli búa við þessar aðstæður að skuli búa hérna á Laugardalnum og vera jafnvel veikt en mér langar til þess að spyrja ykkur síðan hérna bæði í sambandi við að því nú eru nýafstæðanir kostningar og við hefum rættu það bæði fyrir þáttinn og hérna í hlíðinu hefur einhver sem sagt af þessum stjórnmálaflokkum verið að veit ykkur eftirtekt eða að sinna ykkar málum svona öðru leita heldur því sem að þú varst að segja Sigrún Dóra áðan að þú hefur sjálf haft samband við
Nei, það hefur engi komið nýri til í kaffi til mín
Nei
Ég á samt rosalega gott instant kaffi
Já.
Ég samt á því í kjarri að þó svo enginn hafi tilkynnt okkur það persónlega Við höfðum áhrif fyrir þessar kostningar
Já,
Hversu oft hefur þú séð framsóknarflokkin með eitt efstu stefnumálum að leggja einhverja miljarða í húsnæðismál Það hefði aldrei og ég meina það voru allir með á stefnuskrá að takast á við húsnæðisvandan ég get alveg tekið því sem einhver sem við höfum áhrif á þó svo að fólk hringi ekki persónulega að segja ég ætla að gera þetta út af þér
Já.
En það út af því
það alveg satt, ég tók
við höfum líka. Áhrif sko.
Við höfum haft rosa mikil áhrif og séum bæði sko, hérna.
Algjörlega, þó svo að það sé ekki bara
snappi hjá okkur
Já, þó svo að það sé ekki, ég veit persónulega til dæmis eins og Sandgerði þar bjó kona og fleiri á tjaldstæðinu Og þegar ég bara kráðist þess að það er því fjalla það nú eru komin smáhísi fyrir það fólk þar
mm-hmm.
Þannig að maður hefur alltaf áhrif við gerum alltaf gott
mm-hmm.
en það engin stjórnmálaflokkur sem hefur komið persónlega til okkar og sagt en það náttúrulega ein manneskja sem við öll þekkjum sem er okkar manneskja og, hérna, og við viljum sjá þingi og í ríkistjórn og við vitum alveg þú veist, hún Inga Sæland og hún veit og hún styður okkur, við vitum það bara
hún gera það
hún talar okkar máli og ég meina allt betra en ekkert og hérna allt betra en ekkert og við erum sýnileg til þess einmitt að það þarf að sjá hvernig þetta við erum að hérna, við erum að traðka á mannorði okkar við erum að fórna fjölskyldumælumum og vinum og hérna mannorði og láta gera grína okkur og láta fólk skammast fyrir okkur og eitthvað svona
en er það ekki samt
en það þessi virði
já, en er það ekki samt sér hún að því ég hérna, hef nú átt rætt um þetta og hef sagt að við kjartan líka sko hérna að að ef að fólk stígur, er ekki tilbúið að stíga fram og fjallum þessi mál að þá gerist ekki neitt
Nei. Þá er þetta bara þakka niður og tekið hver annum mál yfir það
Já, ekki bara það heldur líka sko þegar að maður er að ræða um sko fátækt eða húsnæðisvandan eða fólk á götunni eða annað og ef maður hefur ekki viðmælanda sem er tilbúin til þess að gefa þessu andlit og nafn að þá er manni brygslað einfallega það að þetta sé bara ekki rétt
Algjörlega og það Ástandi er það sem
sé ekki svona á landinu.
Það er ein þróun sem mér finnst bara mjög góð að sjá horfa yfir til dæmis hópin sem að setur sat í mörgum þessum flokkum fyrir alþingis kosningar. Hver veit betur hvað er öryrkjum fyrir bestum heldur en annar en öryrki? Það skiptir meira máli heldur en kannski einhver háskólagráða í rauninni.
Já.
Og fólk sem býr á götinu og sigurinn höfum upplifa, þú veist, hver veit betur en heldur en við?
Engin.
Þú veist, það veit engin
það
er alþingismenn að ekki neitt komið til okkar og aðtóða með aðstæður nú þeirra brjála að vera varðna fyrir nokkrum, fyrir þar sístu viku. Það kom engin björgur sem þetta maður kíkti bara á okkur. Við þurfum að fara að byrja í pollagallana og bjarga okkur eigum og okkur sjálf, sko.
Og við erum líka bara, eins og við erum margbúin að koma inn á núna, við viljum standa saman og við erum ekki bara að sýna hvað það er að vera heimilislaus afsækja, við erum líka að sýna það að bara sem almúin þú veist sem hefur engin völd enga stjórn eða nokku og enga hagsmunni að gæta að við kunnum bara standa saman og við höfum bara víst smá völd við höfum orð
þó
svo við setjum ekki eitthvað staðar inn á þingi eða sem forstjóri eitthvað fyrirtækis Almúin hefur völd þú veist, með því að standa saman og láti í sér heyra, það er máli
Já, mér langar aðeins hérna sko að fara síðan yfir í þetta því að það sem varst að segja hérna rétt aðan Sigrundóra í sambandi við sko umræðinu í samfélaginu sko að nú sé maður þú veist að sé að gera grína manni og gera lítið úr manni og maður sé að fórna öllu sem maður vissulega er en maður er að fórna því eru sjálfu sér að fórna hlutunum til þess að bæta ástandið fyrir ykkur sjálf og fyrir aðra.
Já, við erum bara að opna fólki og láta að horfa á okkur allan daginn og fólk gagnrýnir okkur og gleðs með okkur ýmsa við okkur.
Og þið eru bæði á snappinu og bjóði fólki þar með ykkur bæði og eru bæði með
Við erum bara orðin framhaldsáttur Íslands
Já, framhaldsáttur
Sorglegasta ástasæða Íslands
Já Gugga og Jón
Já, segjum það en samt sem áður ég minna sko, er ekki samfélagið hérna umræðan samt sem áður að breytast, er hún ekki að færast ykkur meira í vil heldur en var,
Jú.
Ég minna maður hefur heyrt einmitt sko fólk vera að segja sko eins og til dæmis með þig sér hún, ég veit nú ekki alveg hvort það er kannski ávið þig sérstaklega en ég man eftir að annari konu sem hafa verið að tala það, af hverju hún þyrft endilega að vera í Reykjanesbæ eða í Kópavogi eða Hafnarfirði eða hvað svo sem það var sem hún bjóðar eins og fólk hafi ekki skilning á því að börnin hafa rætur á stöðunum og það eðli málsins samkvæmt þá vill maður vera þar sem og síðan hefur fólk verið að tala athyglisíki og það er alls konar svona ógeð í gangi svo ég bara orðið það bara pent
algjörlega
þetta er að breytast, fólk er að sjá það að þetta svona er líf margra
það er að breytast og ég vil miklu frekar hérna líka benda á það jákvað við þetta hvað skipti máli öll þessi fallegu orð og rós og samhugur sem maður finnur auðvitað er hitt, veitir, í alvörinni ég fengi svo ljót skilaboð, það er ekki venjulegt og einmitt þetta sem hún segir, rætur og svo leis að það er svo magna með mig eins og í Reykjanesbæ Og það er það sem ég líka legg áhersla og það er alveg sem að hvar þú býrð þegar þú býrð ekki einn þá ertu heimilislaus. Hvað fullorðin manneskja þarf að sitja uppi með fullorðin börnin sín og barnabörn. Það er bara ekki rétt heldur. Sá sem að getur farið undir mamma og pappa er heimilislaus alveg eins og ég. En þau lendu bara í vandræði með mig af því ég gat ekki farið undir mamma og pappa. Og bara eitthvað vinkona eða vinur eða eitthvað sem að, nei, það bara var, þú veist, nei.
Þú veist, við sem lendum með götunni, við eigum ekki að vera ábyrgð ættingi eða vina, þú veist, þetta er stjórnvöld og bæjarfélög sem eiga að vera vandamálið og eiga að hjálpa okkur, en ekki vinir og vandamenn.
Ég á fjögur börn og get alveg lofað ykkur því þegar ég var orðin 50 eitthvað eða 60 eitthvað, ef ég þarf að sitja uppi með allt þetta lið og börnir þeirra jafnvel í ofanálag, konur og kalla, nei, takk fyrir kælega. Ha, þannig að ég vill bara að Ísland verði þannig að það bara mun ekki gerast.
Oh.
Af því þegar að loksins ég laus, nei, tjók. Ég fullorðið fólk hefur líka rétt á því að eiga heimili og sitt prívat og persónlega líf.
Já. En því miður eins og þú bændir á að ef að fólk á foreldra eða sískinni eða vini að þá bara áttu að taka á
En þú átt samt ekki að gera það, það nei, er ekkert sem pínir þig til
Það er engin úrlausn sko
Þetta er ekki úrlausn, þetta er samt sem á það sem ríkið hérna horfir á, ég gleymi því nú aldrei
Getur redda sér á því?
Já, það hefur sagt um mitt þegar þeim sjá bæjarfélag, það hefur sagt um mig, getur ekki farið eitthvað að land eða getur ekki farið til vína, vandamanna, mömmu eða pappa Jú, ég geta alveg, en ég 43 ára, þá finnst mér ekki að ég að búa heima hjá mömminni Bara þegar ég lendi út á götunni út af einhverju ríkisvandamálum
Já, en þetta, já, og þetta náttúrulega vandamál samfélagsins og eins og því að bent hérna réttilega á, þá þetta réttindi bæði sem að fólk á og ríki og sveitafélagi ber skilda til þess að sinna. Ég man nú eftir samt sem aður hérna þingmanni sem sagði það hérna við hrunið að hérna þeir sem að ættu ekki fyrir mat, ættu bara að fara til ættingja, það væri skilt ættingja þeirra auksuna sem að hérna og það sem ég segi þetta nú sem betur fyrir
Jú, Sigrún ættu kannski bara að fara til þessa þingflokksmanna og hérna spyrja hvað það ekki gefa okkur brauð og skinku
Finnum þau Íslandingabók, hver er mest skildur okkur?
Já, nákvæmlega Hæ, frendi, Bjarni Ben út frendi mín
En svona, vegna þess að nú verðum við að fara að ljúka þessi þýmið, þetta er bara að vera búið, sko. Og þetta er svona nöðsynlega hérna, umræða og mér langar hérna, enn og aftur að segja að það er sko, mesta skammdegið og kuldinn og aðventan er í nánd og hérna, okkur ber sem samfélagi að huga að okkur minnstu og bræðrum og systrum þannig að hérna er eitthvað sem vil ég segja að lokum.
Ég vil bara segja hvað ég í fyrsta lagi reikin að vera Ég búið Reykjanesbær af því að það er bara einstakt fólk í því samfélagi og hérna og hvað ég er reikin að því að vera vinkunans kerra og hvað ég er reikin að því að það séu fleiri svona brettu frekju þú veist, já, fólk eins og ég og hérna og ég bara þakklátt fyrir alla sem að hlusta á mig alltaf og hérna og bara að allir og sérstaklega fyrir jólin
Já
Hæ Það skiptir engu máli hvort að eitthvað sé heimilislaus eða hvað. Hvort er betra að gefa eða þykja. Bara lítum okkur nær og náunganum og sínum náunga kærleik og samstöðu. Það er bara, já, og bara takk fyrir að taka við mér og leiða mér að blaðra alltaf gaman.
Já, ég vil bara taka fyrir mér líka og hérna, minn hugur er bara hjá öllum íslendingum í raunni og hérna, ég mun halda áfram að berjast mínu baráttu og mínu snappi. Og ég rosalega þakkláttur að hafa kynst Sigrúnu, hún bara virkilega falleg og flott kona og geggjuð systir og hérna bara frábær manneskja yfir allt og hérna og mér finnst hún hafa stutt mig rosalega mikið og þetta bara, minn hugur bara hjá öllum íslendingum og hérna ég er með mikinn huga til allra sem að blæða í landinu og eiga sárt og bátt að binda að ég fyrir þau og hérna og ég segi bara guð verið með ykkur
Takk kærlega fyrir komuna Kjartan Theodórsson, Tjaldbúi og Sigrún Dóra Jónsdóttir Nú við kveðum hér nú náttunni 17 Eti Dalvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknum aður og segjum takk fyrir að hlusta og verið í sæl
Gonna break the these chains around me. I'm gonna learn to fly again. Maybe hard, but I'll do it. When I'm back on my feet again, soon these tears will all be drying. Soon these eyes will see the sun. Might take time, but I'll see it. When I'm back on my feet again, when I'm back on my feet again, I'll walk proud down the street again, and they'll all look at me again, and they'll see that I'm strong. Oh, gonna hear children laughing. I'm gonna hear the voice of sin. Won't be long till I hear them. When I'm back on my feet again, I'm gonna feel the sweet light of heaven shining down. Light on me, one sweet day, I will feel it. When I'm back on my feet again, when I'm back.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Hinn árlega jólahátíð fallara fer fram 5. 7. desember á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 20. Margir af flottustu listamönnum þjóðarinnar koma fram. Laddi, Dimma, Heiða Ólafs, Sveppi, María Ólafs, Jónína Aradóttir, Geir Ólafs, Þór Breiðfjörð og margir fleiri. Sjáumst 5. 7. desember á Hilton Reykjavík Nordica.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af dekkjum. Vetradekkjum, hardkornadekkjum, nagladekkjum, heilsásdekkjum og ég veit ekki hvað og hvað. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Vel úr gallarnir komnir. Fjóri litir, verð 9.900 krónur, verðlistin Suðurlandsbraut 30, sími 553-3755, 553-3755.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. opið alla laugardaga, Karlmenn, Laugavegi 77. Verk og efni auglýsa allt almennt fasteigna viðhald, lítil sem stór verk, smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867-49-68. 867-49-68.